Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston xalq artisti Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatr direktori Azizov Mirza Mamadjonovich bugun 16 aprel kuni 58 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat vazirligi xabar bermoqda. Mirza Azizov yuksak darajadagi musiqali teatr aktyori sifatida Yusuf va Zulayhoda, Fir'avn, Farhod va Shirinda Bahrom, Nodira begim musiqali dramasida Madalixon, Alpomishning qaytishi spektaklida Alpomish obrazlari orqali tomoshabinlar mehrini qozongan edi. Qalampir o'z tahririyati marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.